Ja keď som rozmýšľal nad tou témou, Boh je sebestačný, tak sa mi vybavila taká situácia, ktorú pravdepodobne budete poznať asi každý zo svojej vlastnej skúsenosti. A niektorí z nás možno z obidvoch strán tej situácie. Vždycky najťažšie bolo, keď boli Vianoce, alebo keď mal môj ocino narodeniny, ako mu vymysleť nejaký darček. Taká tá klasika otrepaná slovenská je, že kúpite ponožky tomu, komu neviete, čo mu kúpiť. Ale v zásade je to taká veľmi ťažká úloha. Ako potešiť niekoho, kto vlastne vlastnou prácou má úplne všetko, čo potrebuje. Nemôžete mu nič kúpiť, čo by nemal, všetko, čo chce, to si zaobstará sám. Preto vždy najťažšie zo všetkého bolo nájsť vôbec nejaký darček pre otcov. A možno sa to dá rozšíriť aj na rodičov, nemusí to byť len otec. A po nejakej dobe som sa ja dostal na opačnú stranu tej situácie, že ja som rodič, ja som otec a moje deti majú túto neľahkú úlohu, ako obdarovať niekoho, kto nič nepotrebuje. A v mojom prípade ešte na to je hrdý, že nič nepotrebuje. Takže neviem, akú máte skúsenosť s týmto problémom, ale mne sa práve táto situácia vybavila, keď tá téma, že Boh je sebestačný, mi pripadla, aby som sa s ňou nejak popasoval. Na úvod by som si chcel spolu s vami prečítať text z Izaiáša zo 66. kapitoly, prvé dva verše, ktoré v takej kocke vlastne tento náš veľký problém s Pánom Bohom zhrňajú. Izaiáš zapísal takéto slova. Takto hovorí Hospodin. Nebesia sú môjim trónom a zem podnožkou pre moje nohy. Aký je to dom, čo mi postavíte? Aké miesto mi dáte na odpočinok? Veď všetky tieto veci urobila moja ruka. Všetky sú moje, znie výrok Hospodina. Na toho zhliadnem, kto je pokorný, kto má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojim slovom. Je to taký veľmi krátky text, ale tú našu veľkú dilemu veľmi jasne vyjadruje. Čo môžeme ponúknuť niekomu, kto má všetko? Niekomu, kto vlastne nič nepotrebuje. A svojím spôsobom, to je obsahom toho výroku, že Pán Boh je sebestačný. Sebestačný znamená, že sám sebe stačí. Keď som bol mladší, hrával som rôzne počítačové hry. Jedna z nich sa volala Powermonger. A v tej hre vlastne súperili bohovia medzi sebou. Vy ste hrali za jednoho toho boha. A fungovalo to tak, že vy ste museli tých ľudkov nejak presvedčiť, aby uctievali zrovna vás. A vaša sila, tá prichádzala práve z sily toho uctievania. Čím viac uctievania ste ako Boh dostali, tým ste boli mocnejší a tým ste mali väčšiu šancu zvíťaziť nad tými druhými bohmi. A Je ešte iná predstava. Mám takého obľúbeného spisovateľa, ktorý ho prečetá, možno ho poznáte. On píše takým veľmi humorným štýlom. A jedna z jeho kníh sa volá Malí bohovia a je postavená presne na tomto princípe, ale na tej opačnej strane toho príkladu. Malí bohovia sú tí bohovia, ktorých uctievači tak nejak sa vytratili a vlastne keď sa stratil posledný, tak prestali byť bohmi. Zostali len takými nejakými prízrakmi, ktorí strašne túžia potom, aby našli nejakého aspoň jednoho uctievača, ktorý by im pomohol vrátiť sa k tej predchádzajúcej moci, ktorú mali. A presne takýto náš Boh nie je. Náš Boh nepotrebuje naše uctievanie. Náš Boh nepotrebuje naše obete. Náš Boh nepotrebuje našu vďačnosť. Dá sa povedať, že náš Boh nás nepotrebuje. Neviem, ako sa vám to počúva, či to nie je taká nepríjemná správa, že vlastne nie je nič, čo by sme my mohli priniesť Pánu Bohu s tým, že by sme si mohli robiť potom nejakú zásluhu alebo mohli by sme nejakým spôsobom ho ovládať, že tak, Pane Bože, keď ja ti prinesiem toto, tak ale potom na oplátku chcem od teba niečo druhé. Toto je náš problém, obrovský problém, že sa Pána Boha znova a znova pokúšame ovládať. A to je jedno, že či sa ho pokúšame ovládať cez naše obete, cez naše modlitby alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Ten náš problém je, že tento postoj je úplne od základu chybný. A keď sa pozrieme na to, ako Biblia opisuje Boha, tak zistíme jednu úžasnú vec. Pánu Bohu tá sebestačnosť vlastne dáva obrovskú slobodu. On môže urobiť presne to, čo chce urobiť a nemusí urobiť nič z toho, čo urobiť nechce. A ten najväčší problém pre nás ľudí je, ako s tou slobodou naložíme. Čo urobíme, keď sme úplne nezávislí? Môžeme urobiť čokoľvek, ale je to na nás, ako sa rozhodneme. Vtedy sa odhalujú charaktery. Keď nemáme žiaden vonkajší tlak, nič, čo by nás niekam nútilo, alebo k niečomu nútilo, niekam tlačilo. Tak čo nám Biblia hovorí o Božom charaktere? V skutkoch máme zapísaný veľmi podobný text, ako je zapísaný v Izajašovi. V 17. kapitole od 24. verša a znie takto. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme. Vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, v ňom sa hýbeme a sme, ako to povedali aj niektorí naši básnici. Veď sme jeho rodom. No, to, že tu sme, už to, že tu my ľudia sme, je vlastne prejavom toho, že ten Boží charakter je dobrý. Pán Boh by mohol sám existovať. Bez toho, aby stvoril kohokoľvek. A nič by mu nechýbalo. Ten text v skutkoch nám hovorí, že napriek tomu, že toto bola možnosť, tak on sa rozhodol urobiť niečo iné. Stvoril svet a všetko, čo je v ňom. Nemusel, ale urobil to. A stvoril nás, ľudí. Prečo? A to je veľmi zaujímavé, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli. Hoci nie je od nikoho z nás ďaleko. A už tu sa vlastne ukazuje taká tá hlavná charakterová črta nášho Boha. To je láska. On nás stvoril preto, aby sme ho my našli. A tým, že je sebestačný, tým je vlastne zároveň zdrojom všetkého. Je zdrojom celého stvorenia, je zdrojom celého života. A na láske je úžasné to, že ten zdroj nechce zostať len sám pre seba. Chce byť zdrojom pre druhých. A nielen, že svet stvoril, išiel ešte ďalej. V Jánovi máme napísané slova pána Ježiša, ktorými vysvetľuje, prečo sem prišiel. Ján 12 od 23. verša hovorí: Ježiš povedal, prišla hodina, aby bol oslavený syn človeka. Amen, amen, hovorím vám, ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život na tomto svete nenávidí, ten si ho zachová pre večný život. Ten obraz je úžasný. Boh, ktorý má život sám v sebe, robí všetko preto, aby ten život nezostal sám. Nezastaví sa pred ničím, dokonca ani pred smrťou. Ten text hovorí, že iba ak zomrie, ak ten život dá, tak iba vtedy ten život prinesie ďalší život. A tak Pán Boh zo všetkého toho, čo si mohol vybrať, si vybral práve toto. Nechcel zostať sám. Chcel, aby jeho život prebudil život ďalší, život v nás, život vo stvorení. A to je možno druhá taká vlastnosť, taká alebo silná charakteristika Božia, a to je štedrosť. Nie len, že Pán Boh tým, že je sebestačný, je úplne slobodný a môže robiť, čo chce, a my nemáme vôbec žiadnu schopnosť mu niečo prikázať alebo v niečom mu zabrániť. On tú slobodu používa na to, aby bol štedrý. Aby bol štedrý voči nám. A aby to, čo má on, sme mohli mať my. Čo je toto? V prvom rade jeho život. Jeho charakter. Chce podľa zjavenia byť zdrojom nášho života. Chce byť našim slnkom. V zjavení v 21. kapitole od 23. verša je napísané toto. A to mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. Jeho brány sa nebudú vodne zatvárať, lebo noci tam nebude. A prinesú doň slávu a česť národov. Tak tu sa dostávame vlastne do takého zaujímavého bodu. Pán Boh je a chce byť zdrojom. Chce byť zdrojom života, chce byť zdrojom svetla, aj pre náš život. A je zaujímavé, že niekto, kto by vlastne vôbec nemusel po ničom túžiť, tak po niečom predsa len túži. A nie je to založené na nejakej potrebe, ale je to vlastne dané tým, kto je. No, je to založené na jeho charaktere. A keď by sme sa pozreli na to, čo Biblia hovorí, že Pán Boh chce, tak napríklad Pán Ježiš sa modlí v Jánovom evanjeliu v 17. kapitole v 24. verši. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal. Pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Čo chce Pán Ježiš? Zo všetkého, čo by mohol chcieť, chce to, aby my sme boli tam, kde je on. V druhej knihe Mojžišovej Mojžiš má takú túžbu, takú žiadosť. A prosí Pána Boha, ukáž mi svoju slávu. A Pán Boh mu na to hovorí v 33. kapitole. Ukážem ti všetku svoju dobrotu a vyslovím pre tebou svoje meno Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať a zľutujem sa, nad kým sa chcem zľutovať. A v Hozeášovi v 6. kapitole 6. verš. Lebo milosrdenstvo chcem a nie obetu. Poznanie Boha viac než spaľované obety. Zo všetkého, po čom by Pán Boh mohol túžiť, sa tam znova a znova opakuje ten istý motív. Pán Boh túži po nás. Po nás ľuďoch. Túži potom, aby my sme boli tam, kde je on. Všetko robí preto, aby toto sa stalo. A pokiaľ my máme túžbu, ktorá by možno nevedomky, ale bola na našu škodu. Keď ten Mojžiš túžil vidieť Božiu slávu, Pán Boh tam potom vysvetľuje, že nie je možné vidieť moju slávu a prežiť to. Tak Pán Boh mu neukazuje tú slávu, ale hovorí, ukážem ti všetku svoju dobrotu. Lebo to je to, čo chce. On nechce nám dať to, po čom možno naše srdce túži, ale chce nám dať to, čo je pre nás naozaj dobré. Pretože naše túžby niekedy až také dobré nie sú. No a čo my? Čo my ľudia? Je jedna pieseň, ktorú mám veľmi, veľmi rád. Zložil ju Jaro Filip s Milanom Lasicom. A volá sa Vyletiel vták. A prednedávnom som počul, ako sa Milan Lasica skomentoval tú pieseň, že on vlastne napísal len takú obyčajnú báseň, ale Jaro Filip tou hudbou z toho urobil žalm. A ak môžete, vypočujte si tú pieseň a pretože je tam úžasne krásne vystihnutý ten náš údel človeka. Ten údel, ktorý je pravým opakom tej Božej sebestačnosti. V tej piesni sa hovorí, vyletel vták hore nad oblaky a ja pod ním stojím ako taký úbožiak. Malý vtáčik nad oblakmi krúži a ja za ním poberať sa túžim. Chcel by som byť ako vták. Ako vták si nad oblakmi lietať a uletieť do šírého sveta. To by som chcel, neviem jak. Lietať neviem, lebo nemám krídel. Vták bez krídel, kto to kedy videl? Bože, či som úbožiak. Márnu nádej stále chovám v duchu. Raz sa možno udržím vo vzduchu, potom budem lietať. Potom budem lietať. Ako vták. Ako vták. Ako vták. My sme pravým opakom nášho Boha. Máme veľa potrieb, veľa túžob a žiadnu moc v nás samotných ich uskutočniť. sme úplne odkázaní na vonkajšie zdroje. A náš možno najväčší handicap, naša najväčšia slabosť je práve to, že si toto nechceme priznať. Že nemáme zdroje a pritom tak túžime lietať. Túžime byť slobodní, tak ako je Pán Boh slobodný. Ale niečo nám k tomu chýba. Chýba nám k tomu zdroj. Pretože tým zdrojom je len a len Pán Boh. On môže byť tou silou, ktorá nám dovolí, aby nám narastli krídla. Pán Ježiš povedal takéto slova v Jánovi 7. kapitole od 37. verša. Ježiš vstal a zvolal: ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Takto jednoduché to je. Bez ohľadu na to, aké sú naše túžby, aký veľký je náš smet. Boh prichádza k nám a ponúka: poď ku mne, si smedný, napij sa. Niečo ti chýba? Príď za mnou. Ja mám všetko, čo naozaj potrebuješ. Nie to, čo si myslíš, že potrebuješ. A dokonca viem urobiť ešte viac. Nie len, že viem uhasiť tvoj smet. To dokáže hocikto. Ale ja dokážem niečo, čo nedokáže nikto iný. Ja dokážem, aby ten smet v tebe sa obrátil na prúdy vody. Aby nielen ty si nezostal smedný, ale aby z teba mohli piť ďalší. Presne takýto je náš Boh. V Rímanom 8. kapitole 28. verš hovorí: vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. Žijeme v situácii, ktorá sa v mnohom zdá obmedzujúca. A možno Job to vyjadril ešte tak rukolapnejšie, keď povedal svojej žene: či len dobré budeme prijímať od Boha a zlé nie. A neviem, ako vnímate tú situáciu, v ktorej žijete, v čom je horšia, ako bola tá predtým. Ale jednu vec, ktorú Pán Boh robí znova a znova, a ja ju pokladám za možno taký hlavný atribút, hlavnú Božiu vlastnosť, ktorá ho odlišuje od všetkého ostatného, je, že on je schopný aj zlé veci premieňať na niečo dobré. A je jedno, že či ide o náš smed, alebo ide o našu hriešnosť, alebo ide o obmedzujúce situácie. Pán Boh čokoľvek, čoho sa dotkne, dokáže premeniť na niečo dobré. Ale je tam jedna podmienka. Vidieť to môžu len tí, čo ho milujú. Tak na záver tohoto môjho premýšľania by som vám chcel, aj sebe samému, vlastne povedať asi toto. Sme smední. Nemáme. A najväčšia chyba a hlúposť v ľudskom živote je, ak predtým zatvárame oči, ak sa tvárime, že to tak nie je. Pretože toto je náš ľudský údel. Pán Boh naproti tomu je zdrojom všetkého, zdrojom všetkého dobra, zdrojom všetkého života. Je zdrojom, ktorý ale nechce byť sám pre seba, ale je, chce byť zdrojom pre nás. Chce byť pre nás zdrojom života, zdrojom slobody, zdrojom štedrosti, zdrojom, ktorý sa bude ďalej množiť. Chce, aby my sme sa stali zdrojmi. On to dokáže urobiť. A čo teda môžeme urobiť my? Ak si spomenete na ten príbeh, ktorý som dal na začiatku, na ten problém detí, ktoré chcú obdarovať svojho otca, ktorý všetko má. Tak ja si myslím, že ten správny postoj, ktorý my môžeme zaujať, je dvojaký. Prvá vec je, dar musíme prijať. Keď ho nepríjmeme, nič nemáme. A zostaneme ďalej smední, ďalej suchí, ďalej plný túžob, ktoré nevieme naplniť. Prijať dar je možno pokorujúce, ale to je práve vec, s ktorou deti nemajú až taký veľký problém, ako my dospelí. Takže to je prvá vec, ktorú môžeme urobiť dobre. Môžeme to, čo nám Pán Boh podáva, prijať. A druhá vec, môžeme poďakovať. V Kološanom apoštol Pavol napísal v 3. kapitole v 17. verši takéto slova. Všetko, čo konáte, slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi. To je druhá vec, ktorú môžeme urobiť. Nie len prijať to niečo a niekde si to schovať, ale aj poďakovať za to a podeliť sa s tým potom s druhými. A tým vlastne odrážame ten Boží charakter, pretože on je ten, kto bol na začiatku, ktorý si nechcel veci nechať pre seba. Chcel sa o to podeliť a delí sa so všetkým tým dobrým, čo má s nami. Nech sa Pán Boh dotýka našich srdc a nech nám otvára oči, aby sme boli schopní vidieť, čo všetko nám dáva. A nech sa dotýka nášho srdca, aby bolo poddajné a vďačné, aby sme, a pokorné, aby sme vedeli tie dobré dary prijať. Aby sme vedeli za ne poďakovať. Aby sme sa vedeli o ne podeliť. To je to, čo on chce. Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Chcem, aby ste ma poznávali. A tak to je vlastne naša úloha. Ja by som teraz chcel, aby sme si dali také aspoň 3 minúty. Môžeme v tichu premýšľať. A môžeme hľadať odpovede, ktoré sa skrývajú v našom srdci a môžeme sa modliť k Pánu Bohu. A tie otázky, ktoré tento text alebo táto téma nám kladie, aspoň mne, boli takéto. Po čom túžim ja? Pán Boh túžil po tom, čo má podeliť sa s druhými. Ale po čom túžim ja? A druhá vec je, mám viac, než potrebujem. Ako sa s tým môžem podeliť? Tretia vec. Pána Boha teší, keď ho poznávame a keď vieme alebo hľadáme, čo sa jemu páči. A tak tá tretia vec je, otvárajme svoje srdcia a túžme počuť a vidieť, kam nás Pán Boh vedie. Každého osobitne, to není spoločná úloha pre všetkých. Každý jeden z nás má svoju úlohu. Má byť prameňom pre niekoho konkrétneho. Takže tri námety na premýšľanie. Po čom túžim? S čím sa môžem podeliť? A kam ma Pán Boh vedie. Dáme si teraz 3 minúty na premýšľanie.